50 languages.
61.
61.
Les nombres ordinaux.
Numra rreshtor.
Numra rreshtor.
Le premier mois est janvier.
Muaj i parë është janari.
Muaj i parë është janari.
Le deuxième mois est février.
Muaj i dytë është shkurti.
Muaj i dytë është shkurti.
Le troisième mois est mars.
Muaj i tretë është marsi.
Muaj i tretë është marsi.
Le quatrième mois est avril.
Muaj i katërtë është prilli.
Muaj i katërtë është prilli.
Le cinquième mois est mai.
Muaj i pestë është maj.
Muaj i pestë është maj.
Le sixième mois est juin.
Muaj i gjashtë është qershori.
Muaj i gjashtë është qershori.
Il y a six mois dans une demi-année.
6 muaj janë një gjysmë viti.
6 muaj janë një gjysmë viti.
Janvier, février, mars.
Janar, shkurt, mars.
Janar, shkurt, mars.
Avril, mai, juin.
Prill, maj dhe qershor.
Prill, maj, qershor.
Le septième mois est juillet.
Muaj i shtatë është korriku.
Muaj i shtatë është korriku.
Le huitième mois est août.
Muaj i tetë është gushti.
Muaj i tetë është gushti.
Le neuvième mois est septembre.
Muaj i nëntë është shtatori.
Muaj i nëntë është shtatori.
Le dixième mois est octobre.
Muaj i dhjetë është tetori.
Muaj i dhjetë është tetori.
Le onzième mois est novembre.
Muaj i njëmbëdhjetë është nëntori.
Muaj i njëmbëdhjetë është nëntori.
Le douzième mois est décembre.
Muaj i dymbëdhjetë është dhjetori.
Muaj i dymbëdhjetë është dhjetori.
Il y a 12 mois dans une année.
12 muaj janë një vit.
12 muaj janë një vit.
Juillet, août, septembre.
Korrik, gusht, shtator.
Korrik, gusht, shtator.
Octobre, novembre et décembre.
Tetor, nëntor dhe dhjetor.
Tetor, nëntor, dhjetor.